Benvidas ao Teleclube, un podcast en galego no que dous colegas cinéfilos, Elena e Vince, conversan sobre o cine que paga a pena ir ver. Ou o que non.
Ola xente que escoita o noso podcast, que tal, como estades? Que tal, Vince, que como vedes sempre digo o mesmo.
Bueno, todo ben, Ti que tal, como vas?
Bueno, non para de chover, podía deixar de chover, pero bueno, é o que hai, supoño que é bo, hai sitios onde non chove.
Sí, como cine.
Ah,
¿el cine no chove? Puedo ir al cine.
Hombre, es verdad. Bueno, estamos grabando esto justo antes dos Oscar. Y queríamos decir un poquillo qué pelis nos gustaría que levasen Oscar, ainda que no vaya a ser así en algún caso, pensamos, ¿no?
Sí, no, creo que no va a pasar o que queremos. Pero bueno, creo que los dos estamos de acuerdo que molaría si Vidas Pasadas ganase algo, ¿no?
Sobre todo mejor película, pero sí. Algo estaba bien.
Sí, creo que Oppenheimer va a elevar este premio, pero bueno, a ver si... Y a mí también no me importaría si Ryan Gosling gane el mejor actor de reparto por Barbie, que fue genial, muy gracioso.
Muy, muy gracioso.
Un pueblo se compone de varias entidades. Por ejemplo, la parroquia, el ayuntamiento, el teleclub.
Vale, pues a peli da que imos falar hoxe está dirixida por...
Andrew Haig, un director inglés de 49 anos que medrou nas aforas de Londres. Que non sei se ti o sabías, pero a peli da que imos falar hoxe está gravada na súa casa natal.
Ah,
sí, que interesante.
Pero non está basada en efeitos reais.
No. Ah. Bueno, sería difícil.
Non,
sei, mellor. Pero non. É a súa quinta longa metraxe. As súas outras pelis que teñen algo de fama son Weekend, que é a súa segunda, que fala de, bueno, un fin de semana, un weekend que pasan xuntos dous homens gays, e despois a 45 anos, que vai de unha parella xa moi maior que están celebrando o seu aniversario de 45 anos de bodas. Eu creo que, bueno, un pouco como esta que vas a explicar ti agora, todas as súas pelis falan de persoas que están buscando unha conexión, o sea, están buscando o amor e ser amados. A peli chamase All of Us Strangers, ou Desconhecidos en galego.
Hello.
Hi.
Saw you looking at me from the street. I'm assuming you're not with anyone. Never see you with anyone.
Pois efectivamente a peli da que imos falar hoxe é Descoñecidos ou no seu nome original All of Us Strangers. Fala dun home que vive nun edificio que por algún motivo pois aínda non está habitado. Agás por outro home que vive pois noutro dos pisos que hai no edificio. Un día pois este home vai ao seu piso a saudalo e bueno, empezan a entalar unha especie de relación. Ímolo deixar así para non dicir moito máis. Amais este home está escribindo un guión, porque é guionista, sobre a súa familia. Entón, unha tarde decide ir á casa dos seus pais. Eu dubidei se dicir isto, pero bueno, xa se sabe, porque está no...
Sí, creo que podemos decir, se non queres saber nada da película e non viches o tráiler nin a descripción que están poñendo nos cines, podes deixar de escoitar agora e ver a peli antes. Pero sí. Iso sí que está, en toda a publicidade é iso.
Exacto, se queres ir totalmente cega, pois non escoites máis, pero bueno, basicamente que cando chega a casa dos seus pais, os seus pais... que en teoría están mortos, non o están, e ademais están exactamente igual que a última vez que los viu, o sea, cando el tiña 12 anos, o sea, son novos, son máis novos que él. Para min a película, pois a idea é iso, que navega un pouco pola tristeza, non? Pola perda, polo que significa a soidade, non? E, bueno, non sei, basicamente eso sería moi resumidamente a trama.
Sí, e non sei, bueno, eu son moi fan de este director, encántame as súas dúas pelis. Para mí, 45 anos é unha das mellores pelis que eu vi nos últimos, non sei, o sea, 10 anos, non sei cantos anos ten esta peli agora. E esta película é moito menos realista, porque as outras dúas sí que son realistas. E aquí sí que é unha película moi... onírica, moi misteriosa. Sí. Non sabes moi ben se o que estás vendo está pasando de verdade ou non, pero ao mesmo tempo non usa efectos visuais nin nada así. Usa moitos espellos, moitos reflexos, luces, cosas así. Él se desperta, se droga en algún momento, pero bueno, está muy bonita. O sea, creo que es una peli que sí que tienes que ver en el cine porque, inde que no hay haya mucho efecto especial, sí que es muy bonita de ver, ¿no?
Es muy bonita, sí. Y además yo creo que está muy bien representado este onirismo, no sé cómo se diría. Este rollo de no saber si estás dentro de un sueño, o sea, que ves es real o no. Y además todo mesturado con una forma para mí brutal de representar lo que es a soidade. O sea, eu saín do cine sentindo pinchazos no corazón. O sea, é como que é unha peli preciosísima e ao mesmo tempo cargadísima de dor, non? Pero eu creo que é unha peli necesaria nese sentido. Porque, bueno, eu nunca tiven que sair do armario, non? Pero este home, pois na peli un pouco tamén esa idea, non? De unha persoa que pois morreron os seus pais antes de que os seus pais pudieran chegar realmente a coñecelo, non? Entón, non sei como viviches ti como unha persoa do colectivo LGTBI.
Pois sí, hai unha escena, bueno, bastante desgarradora de que este home, os seus pais están mortos e el ten a oportunidade de sair do armario. O interesante diso que el xa ten máis anos que os seus pais, es decir, que está no vendo como un adulto e bueno, pero inde sí, el é como un neno das relacións. E, bueno, creo que xoga un pouco con iso o feito de que están mortos e que non viron como pasaron os anos, dende os anos 80, que cando morreron. Ven a través de él como cambiou o mundo. O sea, él sai do armario e di, bueno, non pasa nada, pero claro, para él sí que pasa algo. Ao mesmo tempo, non o gritan, non o toman especialmente mal, creo que sí que o toman mal, pero creo que o director usa, bueno, este xogo que, bueno, este mundo que creou un pouco para dialogar co pasado, para ver, mira como cambiou todo. E, bueno, para mí, como dixetes ti de que saites no cine ahora con algo de dor, para mí, páseme todo, o sea, con todas as súas peles, páseme iso. Especie, con 45 anos, é como se alguén me hubiera dado un puñetazo no estómago. E creo que pasa o mesmo con esa película en varios momentos. E si, como trata bueno, os temas do colectivo LGTBI, creo que, bueno, está moi ben traído. E o que dicías ti da soidade, si que o sintes moito en toda a película, non?
Moito. É que para min as esceas, bueno, para decir que tamén o de que home sexa homosexual tampouco é un spoiler porque o sabes case dende o no minuto un, o sea, non é algo que non vos deades conta. Bueno, a soidade que para min as escenas do edificio, o inicio de todo, e a conversa que ten con Harry, non? Que, bueno, é certo, non dixemos, foi un fallo meu. Está Harry, que é Paul Mescal, e está Adam,
que é Andrew Scott.
Andrew Scott, exacto. Uh-huh. E Adam é o protagonista, perdoa de que non o comentei antes. E hai un momento, ao principio, a primeira vez que se coñecen, non? Cando Harry vai peitalle na porta e dille que hai moitísimo silencio neste edificio, non podo soportar o silencio, non? E eu creo que isto, para min, esa frase foi unha frase que representa moitísimo, non? Cando te sintes só. El comentaba, non, que puña ruido blanco na habitación para soportar o feito de que non escoitaba nada, non? E para min isto está moi ben representado iso, non? Igual tamén na sociedade na que vivimos hoxe, que estamos moi soas moitas veces, non? E non sei, para min a forma en que as imaxes todo está moi, de verdade, eu saí do cine, como, non sei.
Se vísedes as outras pelis de Paul Mescal, como, bueno, as outras obras, digo, porque Normal People, unha serie que fixo, unha serie irlandesa preciosa, e After Sun tamén, a verdade é que el ten algo dentro de él que ten dor na cara, como é moi capaz de mostrar, non sei, tristeza. Eu creo que el ten, o sea, iso, máis tristeza en un dedo pequeno que moitos actores teñen en todo o corpo. É increíble, e bueno, e unha e outra vez sai como ese personaxe que te dá moita pena.
Sí, de feito, estaba antes lendo unha crítica, non, que comentaba isto, que ao final na peli o máis importante son a cara dos protagonistas, non? E é que é certo, porque é o que distí o personaxe Harry. Ti non sabes por qué, pero partes hecho o corazón sempre que aparece en pantalla e non entendes por qué, non? E non sei, e as conversas que teñen, ou seja, é unha peli que cada vez que falan pouco, ademais, e dá o mesmo, non? Porque cada vez que se fala, cada vez que hai unha conversa ou que sexa, é como que dis, wow, creo que o director é unha persoa con moitísima empatía, porque é como que ben entendes o mundo, non sei como explicalo. Pero é como que te sintes super identificado ou identificada co que ves, non? Mesmo aínda que non sexas gay ou así, dá o mesmo, non? O sea, ti sintes a dor perfectísimamente, non?
No, eu estaba pensando tamén que creo que moita xente pode identificar con esta película. Non só se eres gay, creo que identificas de un xeito diferente que igual outros colectivos. O que falabas ti do edificio tamén, que o edificio é un personaxe en sí, non? Que é un edificio enorme, baleiro, que, bueno, representa moitas cousas e, bueno, fai un comentario ao principio da película de que todos os seus amigos foronse vivir en aldeas coa familia, cos nenos, e obviamente, bueno, iso non é tan fácil para as parellas ou as persoas do colectivo LGTBI, e creo que un pouco quere falar algo, o sea, dixo un poquinho. Tamén creo que como pai, creo que os meus pais, se ven esta película, pensarían noutra cosa, porque sería interesante plantexarte esta situación de que o teu fillo, xa despois de ter medrado, fala contigo de un a un das cousas que igual non fixeches tan ben, non para criticarte, pero para que ti te das conta de que, bueno, igual non fixen todo tan ben. As escenas cos pais, para min, porque hai un pouco dúas partes, a parte con Paul Mescal, con Harry, con Mozo, e despois as escenas cos pais. E as escenas cos pais sí que me impactaron moito. E creo que podría impactar a, bueno, todas as persoas que somos fillos e a xente,
sí,
que ten fillos tamén.
Sí, 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 no, sí. Eu teño que dicir que me impactaron as dúas, porque eu, a min, non sei, había partes do edificio que era como, non sei, era todo tan... E misterioso tamén, non? Porque hai momentos en que non entendes moi ben que está pasando, non? Non sabes que é real e que non, que é parte da gracia da película, non? Porque incluso, ademais, as partes dos pais, en realidade, ti non podes creer o que está pasando, porque obviamente os pais están mortos, non? E aínda así, ten unha capacidade enorme de meterte aí e entender e o que dis ti, non? E aparte de sentir, por unha parte, moitísima pena e por outra sentir que maravilla poder ter esta posibilidade, sabes? Imagínate que perdiche a relación cos teus pais ou non, ou que simplemente non eres capaz de falar cos teus pais de cousas que te gustaría, non? E ter esa posibilidade anos despois, cando xa estades como iguais, os teus pais non medraron máis e ti sí, e entón estades como igualadas, non? E chegas aí e podes falar e podes como pechar esas feridas. Eu creo que é un pouco do que quere facer esta película, a pesar de que é unha película dolorosísima, tamén pecha feridas, non? Eu creo que un pouco a intención que ten.
Sí, eu creo que non saís completamente machacado.
No.
Bueno, un pouco, pero non...
pero sí que ten.
Eu creo que tamén, é unha peli co final completamente aberto. Sí. Así que tens que falar desta película despois de vela, porque creo que cada un vai sair cunha interpretación distinta, que mola moitísimo. Bueno, tamén quería falar un pouco dos fantasmas, porque está basado nun libro xaponés, e sei que os xaponeses non teñen outra relación cos fantasmas, non sempre son fantasmas de terror como os que hai en Hollywood. E como ti eres super fan da cultura xaponesa, pois a ver que...
Bueno, a ver se agora vou meter a pata e a lío. Sí, a ver, o que son os espíritus en Xapón, para empezar, como é unha religión distinta a nosa, é unha mestura agora de sincretismo entre o xintoísmo e o budismo, pois o que son os espíritus en teoría viven entre nós dunha forma moitísimo máis natural, como pasa noutras culturas tamén, non? Como pode pasar en, pois, ocórreseme agora, pois en México, por exemplo, non? E sí que pois non sei, o sea, como sería no libro, supoño que ten máis sentido en unha cultura como a xaponesa, sí, porque en Xapón, no que son os espíritus e a forma de creer en Xapón, pois o mellor sí que é máis sinxelo entrar nunha casa e que estean os espíritus de alguén morto, como pode pasar en Miyazaki, a película que comentamos, a primeira película que comentamos no podcast, tamén pasa así, e os xaponeses nunca se asombrarían tanto, como pasaría un pouco como lle pasa ao protagonista, claro, aí notase, é verdad, mira, aí se nota que está baseado nun libro xaponés, porque o tío, cando entra na casa e ve os pais,
non ten medo, non.
Medo, nin se asombra, nin super normal, non? E isto debe ser porque son os xaponeses,
ni son translucentes os pais, nin brían, son persoas de carne e osso.
Sería o que pasaría, por exemplo, nas pelis xaponesas, en moitas veces, non? Ti entras na casa e ves unha casa, pues, como que pas cruzaches a ponte, non, que se representa no budismo e chegaches ao mundo dos espíritus e despois se marchas e volves a mirar atrás, realmente a casa estaría destruída, pero ti nese momento víchela como no pasado porque cruzaras a ponte dos espíritus, non? E isto un pouco pois o que se representa aquí, non? De feito hubo momentos, para min o tren representa iso. Non sei se é a idea, pero para min o tren porque bueno, hai escenas que están, o sea, ele ou está ou no seu edificio, ou na casa dos pais ou nun tren. E para min o tren,
bueno, o tren para chegar a casa, para chegar ao seu piso, sí, ten sentido, sí.
Entón eu creo que representa un pouco esa ponte, non? Ese cruce que se cruza aí. Bueno, tamén hai unha discoteca, pero...
Ah, claro, sí. Pero sí. Bueno, e o interesante é que hai 4 actores, e tens razón, hai como 4 lugares en toda a peli. O sea, e creo que unha camarera fala en outro momento, pero non a ves a cara tampouco, non creo. O sea, e xa está, son os 4, que son os dos pais, bueno, que Claire Foy, que fai da nai, que eu nunca vi en nada máis, creo que sai en esta serie da reina, como se chama? The Crown. Eu nunca, creo que, eu non vi na serie. E despois outro é Billy Elliot, Jamie Bell, que ora é o nome. E tamén o fan genial, o sea, sí, tamén sí. O fan genial. Bueno, e sí, creo que o surrealismo está moi ben feito, porque o edificio onde vive é super surreal. As luces da discoteca tamén xogan un pouco con iso. E a peli empeza con él. O sea, ves o horizonte de Londres, os edificios altos, está mencendo e sai Adam da cama e estende o brazo para intentar agarrar unha luz ou algo así, como algo que non se pode coller.
Que
boa memoria. Sí, que me fixe moito na primeira escena que ao final eu creo que toda a película vai de iso, non? Es que é unha persoa adulta que se sente super só intentando coller algo que xa, non, que xa está perdido. E creo que podría resumir toda a película un pouco en...
Brutalmente.
Na primeira escena que hai.
Sí, brutalmente. De feito, a mí o que máis me gusta desta película que fala tamén da importancia de recoñecernos cando estamos mal, non? Porque el cando fala con Harry moitísimas veces dille, non, a mí a morte dos meus pais non pasa nada, foi a moito tempo, non me afectou, pero el volve unha e outra vez a casa dos seus pais agora que están vivos, non? E entón conforme vai pasando decátase de que necesita pechar esas feridas, non? E é como que é unha pasada, porque eu creo que isto é algo que deberíamos, pues, todas as persoas darnos conta, e nos custa moito darnos conta de que temos as feridas aí sangrando, non? E bueno, e está guai, sobre todo, pues, é unha persoa que ademais tivo unha relación cos pais non mala, porque, joder, no, tiñamos pais que o querían, pero sí que, claro, non podía abrirse, e además os pais que continuamente pues, facían bromitas que si eres mariquita por non facer isto, non sei que, non? E entón, claro, para un rapaz de 12 anos que os seus pais morran de repente con toda esa dor dentro, pues eu creo que iso, obviamente, que ten que facerte dano o resto da tua vida.
Sí, creo que tamén moitas persoas que están en dó podrían identificarse moitísimo con esta película, porque efectivamente fala de poder pechar feridas, seguir adiante e, bueno, iso, non? De sí que recoñecer o que sentiches e o que pasou e as persoas que coñeciches, pero tamén de ter que seguir adiante coa tua vida.
Sí, e tamén de cuidarnos entre nós, non? Como lles pasa a eles, non? Cando se atopan Harry e Adam, a importancia de que se cuiden, de que se escoiten, de que teren...
Sí, é unha relación moi moi sana e moi sexy, porque os dous xuntos teñen moitísima química.
Eso é verdade. Eu saí do cine co corazón encollido, pero tamén con en plan de, ostras, estas escenas, sí. Eran moi sexy.
Sí, sí, sí. No, e bueno, li algún entrevista co director que decía que, bueno, que é importante mostrar o sexo entre homes ou entre mulleres para mostrar que, bueno, é algo normal que pasa tamén. E, bueno, esas escenas son moi sexys e...
E super ben feitas, preciosas.
Sí. Sí. E, bueno, tamén di en algún momento da película de que, ¿no?, de que avanzaron, que avanzou moitísimo o tema de ser gay, de sair do armario. Nos... Si ti ves Weekend agora, que é unha peli que ten 10-15 anos, parece unha película de época. Porque as cousas de que falan, xa non falamos desas cousas. É flipante. Bueno, polo menos en Inglaterra, Europa... Estados Unidos, ¿no?
O sea, seguir ahí para que no pero, para atrás, pero sí.
Eso, ¿no? Porque después creo que di, bueno, pero increíble cómo es de fácil que te hagan sentir pequeño otra vez. Y efectivamente, sí, creo que no nos damos cuenta que eso, solo hay 10 años fue más difícil y hay 50, o sea, era otro mundo completamente. Así que, bueno, parece que todo ven ahora, pero sí, obviamente hay que seguir loitando y seguir avanzando.
Yo creo que esa mensaje está un poco en la película también, ¿eh? Porque sí. Al final él está solo, él se siente solo y parte de esa soledad, yo creo que... Porque yo creo que tiene esa ferida dentro que, claro, al final ti no puedes o mejor tener una relación... Que eu creo que un pouco creo que lle pasa a él, non? Que Harry é casi como a primeira persona que él ama, non? Que se dá conta case, non? E ao final, pois, iso creo que é porque se a ti de neno non tiveches a posibilidad de, como poden ter un neno heterosexual, non? De falar disto máis abertamente, pois, eu creo que é algo que tamén hai que ter en conta e hai feridas que hai que reparar, eu creo, neste sentido, non?
Claro, bueno, e este diálogo, non? O sea, é moi diferente ser un home gay nos anos 80, que falan tamén da sida en algún momento.
Exacto, sí.
E a relación entre os dos homes é interesante porque Adam ten 45, 50 anos e Harry ten 10, 15 anos menos. Así que tamén falan entre eles de que jo, eu cando empecé a ter sexo non, o sea, casi non tiña sexo porque pensaba que ia morrer. E outro non ten iso. O sea, sí que se nota que cada xeración vive a experiencia de ser homosexual de un xeito distinto. E ahora mesmo os rapaces, os adolescentes que están saindo do armario teñen moita sorte que a xente non tiña no pasado. E menos mal.
Sí. E que por favor, xente que nos escoitade, seguid loitando por isto que parece que hai que seguir loitando cada día como polo feminismo e por todo.
You and me together.
Vale, Vince, pois veredicto.
Pois bueno, como dixen antes, son super fan de este director, tan fan que tiñe tantas expectativas para ver esta película que sí que teño que admitir que me decepcionou un poquinho, pero creo que porque tiñe as expectativas demasiado altas.
Sí, porque a mí me encantou, por exemplo, aquí aquí claro, temos discrepancias, eu saí do cine fascinada e él non tanto.
Non tanto, pero sí, jo, que é super bonita, sí que chorei en varios momentos, conectei moitísimo en algunhas escenas e teño que volver a verla. Vou volver a vela, vou deixar que pasen un par de meses e seguramente xa...
Sí.
Porque flipo que todo o mundo ama esta película e eu estaba seguro que ia amala tamén e sí que me gustou moito, pero non me chego tanto como as outras dúas que mencionei antes.
É o que pasa cando tes as expectativas moi altas, sí. Non? Eu, ademais, quero recalcar iso de vela outra vez porque estou segura de que hai cousas que nos decataríamos de vela unha segunda vez, porque, bueno, polo que pasa, non? Durante a peli, polo que pasa ao final, pois eu creo que a ves unha segunda vez e serías máis consciente de moitas cousas.
Sí, total, é unha película moi complexa, non é nada sinxela e iso, eu creo que cada persoa sai coa súa interpretación propia.
Pois nada, como a sempre, se chegaxedes ata aquí, moitas grazas por escoitarnos e vémonos no seguinte Teleclube.
Chao.